halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaaban iyo hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta ah 29-ka bisha Febraayo sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 9:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa kaloo jirta 412 qofood waxaa la geliyey ama lagu wargeliyey inay ku jiraan isolamento domiciliare, taasoo micnaheedu ay tahay qofka inuusan xaafadiisa ama gurigiisa uusan kasoo bixin karin ilaa iyo 14 maalmood si ay u qaataan daawooyin kalmaati ah.
kaasi waxa uu ahaa Zakariya Maxamed Cali oo ah wariye ku sugan dalka Talyaaniga oo ka waramaya xaaladda xanuunka coronavirus ee dalkaasi. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a Ethoobiyaanka Maraykanka ku sugan oo bannaanbax ka dhigay magaalada town Washington, kaasoo ay ku diidan yihiin dhexdhexaadinta Maraykanku garwadeenka uu ka yahay ee webiga Nile.
sidoo kale waxaad faahfaahin ka maqli doontaan xiisadda u dhexaysa dalalka Turkiga iyo Suuriya oo ka taagan gobolka Idlib iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
maamulka madaxweyne Donald Trump ee dalkan Maraykanka ayaa waxaa soo food saaray mid ka mid a culaysyadii ugu weynaa ee maamulkaasi uu la tacaalo. culayskan ayaa waxaa keenay faafitaanka xanuunka coronavirus oo ay suuragal tahay inuu saameyn ku yeesho dhaqaalaha soo kobcaya ee Maraykanka. madaxweyne Trump ayaa ku eedeynaya xisbiga dimuquraadigu inay cudurkan uga faa'iideysanayaan inay codad dheeraada uga helaan, isaga oo meesha ka saaray in cudurkani saameyn badan ku yeelan karo shacabka Maraykanka.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku tilmaamay xiisadda dagaal ee dalka Suuriya in ay tahay mid ka mid ah xaaladaha ugu walaaca badan ee qarnigan. xogeyaha ayaa ku baaqay in si degdeg ah xaaladda loo dejiyo, isagoo ku baaqay xabad joojin degdeg ah. hadalka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Antonio Guterres ayaa imanaya kadib markii 300 askari oo ka mid ah ciidamada Turkiga lagu dilay Khamiistii shalay weerar ay ciidamada Suuriya ku qaadeen gobolka ku yaala xadka labada dal ee Suuriya iyo Turkiga ee Idlib, taasoo ah arrin ay dowladda Turkiguna uga jawaabtay si aad u adag.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. dowladda Talyaaniga ayaa shaacisay tirada dadka ilaa iyo hadda uu ku dhacay xanuunka coronavirus iyo inta uu dhimatay. haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta warkaasi wuxuu ka wareystay Sakriye Maxamed Cali oo ah saxafi ku nool dalka Talyaaniga.
xaladii toosay 20-kii February saacaddii markii ay 6:00 wasiirka caafimaadka wadanka Talyaaniga ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka ku waxyeelloobay ama loo gudbiyey cudurkan loo yaqaano COVID-19 ama coronavirus cadadiisi gaarayso 888 qofood. 46 qofood waa dadka macnaha kasoo kabtay ama dabooway. 21 qofood waa dadka macnaha ku geeriyooday cudurkan coronavirus loo yaqaano. 345 qofood waa dadka micnaha waqti xaadirkan saacadihii ugu dambeeyey micnaha isbitaalka loo soo gudbiyey. 64 qofood waxay ku jiraan halka loo yaqaano tarabiya intensiva, taasoo micnaheedu ay tahay qeybta micnaha gargaarka degdega ah oo dadka xaaladooda marka ay aada u culus tahay micnaha loo gudbiyo. waxaa kaloo jirta 412 qofood waxaa la geliyey ama lagu wargeliyey inay ku jiraan isolamento domiciliare, taasoo micnaheedu ay tahay qofka inuusan xaafadiisa ama gurigiisa uusan kasoo bixi karin ilaa iyo 14 maalmood si ay u qaataan daawooyin kalmaati ah. haddii qandhadu ay ka degtana ama ay kontrol sameynayaan, iyagoo kontrol iyo baaritaan aan marina aysan xaafadda kasoo bixi karin. ilaa iyo haddirtan magaalooyinka uu ku badan yahay cudurkan coronavirus ee waddanka talyaaniga ayaa ah gobolka lombardiya, taasoo cadada dadka ku waxyeelooway ay sii marayso 300 ay sii marayso iraadi 531 qofood, halka gobolka venetona ay marayso ixtixaadirkan 151 qofood. Magaalada ama gobolka loo yaqaano emilia romagna ee waqooyiga talyaaniga ayaa iyaduna sii marayso 145 qofood, halka liguria iyo biomontina ay tahay 8-19 qofood. Marka ixtixaadirkan ugu dambeeya xalayto waxaa lagu dhawaaqay in la samayn doono gruub la yiraahdo gurmad ama degdeg ah, kuwaasoo micnaha qoondayn doona lacago loogu talagalay isbitaallo iyo xarumo cusub ee lagu samayn doono baaritaan.
Cudurkan coronavirus ee ka dilaacay dalka Talyaaniga saameyn intee leg ayuu ku yeeshay nolosha dadweynaha, haday tahay dhinacii dhaqaalaha, dhinacii waxbarashada iyo shaqooyinkaba?
Wallaahi saameyn ballaaran ayay ku yeelatay marka loo eego goboladan waqooyiga, waayo shaqaale badan ama dad badan oo shaqaysan jira ayaa maanta waxay ay ku xukuman yihiin inaysan xaafadoodii kasoo bixin. Dukaamadii ama meelihii baararka ahayna waxaa lagu xukumay inay xiraan bashantii galabnimo wixii ka dambeeya aysan bafurin. Marka waa dareemi kartaa in dhaqaalaha waddanka dib u dhac iyo baxadii ay ku samaynayso dadkuna aysan shaqaysan karin. Magaalooyin badan ayaa iyagu hadda waxa ay rabaan inay ogaadaan Isniinta 2 bisha soo socota haduu Ilaahay idmo in iskuulada la furi karo ama la xiri doono, taasina waxa lagu ogaan karaa keliya saacadaha soo socdo iyo baaritaanada la samayn doono maalmaha soo socda.
Dad badan oo u dhashay dalka Talyaaniga ayaa waxaa la sheegayaa safaro ay ku tageen dibadda in ay waddamo shisheeye soo qabadsiiyeen xanuunkaasi. Arrintaasi warbaahintu ma ka hadashay?
Wallaahi waddanka Talyaaniga waxaa ka jira waxa la yiraahdo confusione oo macnaheedu ay tahay in dadku ay isbax yaasiin yihiin. Waxaa jira idaacado local ah kuwaasoo qaararkooda warbixino internetka kasoo qaata, islamarkaana zaxmi iyo quuq abuuraya. Laakiin marka loo eego idaacadaha caalamiga ah iyo wasaaradda caafimaadka waddanka Talyaaniga, waxay isu dayeysaa in dadku ay dejiyaan islamarkaana ay u sheegaan, waayo waddamada qaarkood ee hadda iyagu laftirkooda raba inay dadka soo celiyaan ama Talyaaniga aysan soo gudbin, waxay u jiilayaan in macnaha aan loo soo gudbin, maadaama warbixinadii laga soo gudbiyey ay ahayd mid macnaha aan dhammaystiran. Sidaa darteed ayaa waxaa kaliftay in marka dadkii dib loo soo celiyo ama lagu amro. Laakiin sida hadda muuqata, islamarkaana xalayntu xitaa kulan ugu dambeeyo madaxweynaha Faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga ay ku yeesheen magaalada Napoli, taasoo waxay ku cadeeyeen in macnaha midowga Yurub iyo waddamada Talyaaniga iyo Faransiiskaba ay diyaar u yihiin in macnaha il gaar ah iyo baaritaan gaar ah ay u geystaan cudurkan coronavirus. Waxaa kaloo soo baxay xalayto jaamacadda magaalada Milan ama Milano in cudurka Talyaaniga laga yaabo in waddanka Talyaaniga uu soo gaarayba dhammaadkii bishii October ilaa iyo bilowgii bishii November ee sanadkii tagay. Tiradan hadda soo muuqata ama soo baxaysana waxaa keentay baaritaan ballaaran ay samaysay dowladda Talyaaniga.
Wararka ka imanaya Talyaaniga waxay sheegayaan in magaalooyinka uu ku badan yahay cudurkan coronavirus ay jirto gabaabsi dhinaca raashinka iyo cunnada ah iyo dukaamadii oo aan alaab hayn, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Wallaahi taasi waxaa keliftay marka hore marka ay dadku maqleen in cudurkan uu soo gaaray qaar badan oo magaalada xitaa aanan weli soo gaarin, waxa ay ku carareen dukaamadii iyo meelihii raashinka iyo xawaasi laga iibsanayay. Suulku waxay kaliftay in dadkii cabsi darteed si barika maalin haddii la dhaho dukaamadii waa la xiray ama suuqii wax lagama soo iibsan karo, dadku waxay ku yaaceen marka raashinkii iyo xawaasi inay soo qaataan. Taas ayaa keentay marka in dukaamadii iyo meelihii qaarkood raashinka laga iibsan jiray uu raashinkii ka dhamaado.
Kaasi waxa uu ahaa Sakriye Maxamed Cali oo ah saxafi ku nool dalka Talyaaniga. Wuxuu u warramayay Xuseen Barre Aadan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dadka dalka Itoobiya kasoo jeeda ee ku nool dalkan Mareykanka ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka in ay joojiso culayska uu Itoobiya ku saarayo wadahadalada biyo xireenka ay ka dhisiso webiga Niil. Haddaba Habtaamo Siyom iyo Saalem Solomon ayaa warbixin arintaas ku saabsan soo diyaariyey, waxaana inoo faahfaahinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Dadka Ethoobiyaanka ah ee ku nool Washington ayaa isugu soo baxay Khamiistii halkan si ay u taageeraan mashruuca biyo xireenka Ethoobiya. مصر ayaa ku tirsan wabiga Nil 900% waa halka ay ka helaan biyaha waxa ay weydiisaneysa Ethiopia Masar in si loo ilaaliyo qaybta ay wabigan ka helayaan ay Ethiopia si tartiib tartiib u buuxiyaan wabiga si aysan u saameynin heerka biyaha ee wabiga Ethiopia waxay sheegtay inay bilaabayso buuxinta biyo xireenkan oo dhererkiisu uu yahay 445 mitir sanadkan waxana ay dadka gacanta ku hayaa sheegeen in buuxintiisa ay qaadanayso 4 ilaa 7 sano Banaan baxayaal badan ayaa isugu yimid afaaf koore wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxana ay wateen calaamada Mareykanka iyo Ethiopia iyagoo watay boorar ay ku qoran yihiin Mareykanku waa inay noqdaan dhexdhexaadiyaal ee ma ahan inay noqdaan kuwo wax qasbaya qaar badan oo ka mid ah dadka banaan baxaya ayaa muujiyay sida ay ugu caraysan yihiin in Mareykanku uu janjeero dhanka Masar marka la eego muranka taagan wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa iyana waxay door ku leedahay doodda farsamo ee u dhaxeysa Ethiopia iyo Masar iyo Suudaan ee dhismaha biyo xireenkan oo ah mashruuci ugu weynaa ee dhismo ee abid qaarada Afrika laga hirgeliyo dadka banaan baxaya ayaa aaminsan in dhexdhexaadiyasha wasaaradda maaliyadda oo ay soo raacaan bangiga adduunka ay u janjeeraan dhinaca Masar toddobaadkan wada xajoodayaasha Ethiopia ayaa si kumeel gaar ah uga dhaqaaqay wada hadalladan sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Dawid Galasso Alambo waxa uu ka mid yahay dadka ka qayb galaya banaan baxan waxa uu VOA-da u sheegay
Ethiopia has barasu wachi yesara ya long gudub yoha mulalu
This dam is being built with the Ethiopian people's expense and America is
saying Yihreka waxa lagu dhisay lacagta ay horeen dadweynaha Ethiopia dawladda Mareykanka waxay la jirtaa dalka Masar uma maleeyno inay sidan sax tahay Ethiopia waxay xaq u leedahay inay awood u yeelato adeegsiga biyaha wabiyada waana xaq caalami ah sidoo kale waxaan rabnaa inaan dadweynaha iyo dawladda Mareykanka xasuusino in aan laga aqbali karin in ay dhinac la saftaan isla markaana ay duudsiyaan xaqa shacabka Ethiopia ee ku aadan biyahooda
marka uu dhamaado biyo xireenkan dhismihiisa waxaa la filayaa inuu noqdo mashruuci ugu weynaa ee koronto dhalinta qaarada isagoo soo saari doona 6000 oo megawatt oo koronto ah waxana korontadaasi Ethiopia ay u qaybin doonta wadamada dariska la waana mashruuc ay ku faanaan kuna faraxsan yihiin dadka Itoobiyaanka ah kuwaas oo aanan doonaynin in dalkooda uu tanaasul ka sameeyo Muxuddin Siraj Maxamed waxa uu ka mid yahay dadkii ka qayb galay banaan baxan waxa uuna leeyahay
Ethiopia manum may daradaro ya abay balebetnat
Ethiopia is the uncontested owner of the Nile our water is ours we have every right
Ethiopia wa mulkiilaha aan lagu la murmi karin biyaha wabiga Niilka biyahan anaga ayaa iska leh waxaan xaq u leenahay in aan ka yeelno sida aan rabno waxa jira cadaadis nagu socda waqtigan waxaan jira dhaqdhaqayo lagu wiiqayo shaqadeena waxaan halkan u joognaa inaan u xaqiijino kuwa hawlahaasi ku fogaan inaan diyaar u nahay difaaca xuquuqdeena
dadka qaar waxay sheegayaan inka bixitaanka kumeel gaarka ee Ethiopia ee kulankani ay ka baxday uu dhabarjab ku yahay hanaanka wada hadallada waxaanay wada xajoodayaashu rajaynayeen in heshiis farsamo ay isla gaari doonaan wadamada saddexda ah dhamaadka bishan taasoo hadda u muuqata mid aanan dhaxeynin William Davison waxa uu ka tirsan yahay adda kahortaga xasaradaha ee International Crisis Group waxaanu ka faalooda arrimaha Ethiopia
Now we have to wait and see what the next schedule is I think
imika waxaan la gudboon inaynu sugno oo aan dhowrno waxa uu yahay qorshaha soo aadan waxaan filayaa in afayeenka dawladda Ethiopia uu hadalkan uga dan lahaa in la hakiyo muranka hadda taagan sidaas daraadeed ma dhihi karo kulanka waa laalay balse waxaan u fasiran karaa in ay u baahan yihiin waqti dheeraad ah oo ay uga baaraan ama uga fiirsadaan si ay isu diyaariyaan
Davidson waxa uu sheegay in Ethiopiaanku ay aaminsan yihiin sharciyada bangiga adduunka ay wadamada siinayaan awood xadhaafa oo ay ku diidi karaan mashaariicda waaweyn ee sare waxa kale oo ay ka walwalayaan in xiriirka military ee Mareykanka iyo Masar ay keenayso in Mareykanku uu janjeersado dhanka Masar gaar ahaan fakarka ay ka qabaan biyo xireenkan
So Ethiopia feels that the international community is in some way set up to rule against it
Ethiopiaanku waxay dareemayaan in beesha caalamku ay dejisay qorshe iyaga lidi ku ah ama ay dhinaca kale la safan yihiin
marka la eego arintan guud ahaan taas ayaa waxa ay sabab u noqonaysaa sida ay uga cagajidayaan in arintan cid saddexaad ay soo dhexgasho.
Lama oga xilliga ay Ethiopia diyaar u noqonayso inay ku soo laabato wadahadalladan. Wuxuu se Mareykanku dadaal ugu jiraa in xal nabadeed laga gaaro muranka biyo xireenkan.
Aad ayuu mahadsantahay Falasiin Axmed Iimaan oo inoo socodsiinsay warbixintaasi ku saabsan biyo xireenka wabiga Niil iyo muranka ka taagan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in dagaaladii ka socday magaalada dhuusamareeb ay u muuqdaan in xalay xilli dambe ay soo xoogeysteen, inkastoo saaka ay wadahadallo bilowdeen xilli hore. qasaaraha ilaa iyo hadda dagaaladii u dambeeyey weli lama xaqiijin. waxaan isku dayi doonaa in warbixinadii ugu dambeeyey ee magaalada dhuusamareeb aan idaacaddeenna inta aan ku guda jirno idinkugu soo gudbino haddii waqtigu noo saamaxo. markana hadalka turkiga, xiisada ka taagan xadka u dhexeeya Turkiga iyo Siriya, gaar ahaana gobolka Idlib, ayaa u muuqda inuu faraha kasii baxayo, iyadoo ciidamada Siriya oo taageero ka haysta Ruushka ay dileen askar Turki ah. Xuseen Barre Aadan ayaa xiisada Idlib iyo saameynta ka dhalan karta dagaal dhexmara Turkiga iyo Siriya waxa uu ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ah wariye ku sugan wariye ka tirsan warbaahinta caalamiga ah ee dalka Turkiga ee loo yaqaano TRT.
wararka ugu dambeeyey waxay yihiin 24 saac ugu dambeeyey in 33 askarta Turkiga ay ku geeriyoodeen weerar ay soo qaaday ciidanka Bashar al Asadka ama kaliga taliyaha Suuriya. kadibna sida wararku sheegeen oo dowladda Turkiga ay sheegtay, way argoosi weerar argoosi ay qaadeen ilaa 200 oo target ama fariisamo ciidan oo Suuriya la weeraray. boqolaal ciidanka Suuriya la dilaa la leeyahay. xaaladu aad ay u sii xumaanaysaa. dad fara badan oo malaayiina oo waddanka Suuriya ku dhaqnaaya ama gobolka la isku haysto Idlib ku dhaqan ayaa soo barakacay xuduudda Turkiga ay joogaan. haatadan waxaa la sheegayaa muxuu ahay qaarkood inay Yurub u gudbayaan oo ay already ay xuduudka Greek ay joogaan, oo Turkigu wuxuu sheegay inuu albaabada u furi doono maadaama lagu guuldareystay baasha caalamka ay ku guuldareysatay dadkaas in laga xal siyaasadeed in laga gaaro aan dagaal ahayn qolada Siriya. sidoo kale haddadan wararka soo dhacay waxay sheegayaan in madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Putin ay qadka telefoon ku wada hadleen, lagana yaabo maalmaha soo aadan isbuuca soo aadan ugu dambeyn in ay kulmaan oo xal laga gaaro arrintan. hase ahaatee sida ay u muuqato wax xal lagama socdo, sababta ay tahay Turkiga iyo Ruushka iyo Iran 2017 waxay ku heshiiyeen in colaadda wadahadal lagu dhameeyo oo gobolka Idlib la yiraahdo xal laga gaaro aan ahayn military. hase ahaatee waxaa muuqata mar walbaba in ciidanka Bashar al Asad oo ay taageerayaan Iran iyo Ruushku ay mar walba ay violation ama ay xabadjoojintii ay dhinac marayaan oo ay dagaal toosa qaadayaan, taasoo sababtay in ciidan badan oo Turkiga uu ku geeriyoodo. marka arrimahaas ayaa ugu hadalhayn badan hadda ma garad.
maxay tahay marka sababta soo cusboonaysiisay xiisada Idlib?
sababta soo cusboonaysiisay waxay tahay sida ogsoonahay dagaal ayaa ka socday, dagaal qolad ayaa ka jirta Suuriya 8 sano ugu dambeysay. hase ahaatee sanadii ugu dambeeyey waxaa awoodda ugu badan helay Bashar al Asad, hogaamiyaha Suuriya, isagoo awoodda ka helay ama ay taageerayaan Iran iyo Ruushka. taasaana sababtay hadda wuxuu rabaa waddanka oo dhan inuu gacanta ku dhigo 77% oo hadda haystaa inta dhimana inuu xoog u gacanta ugu dhigo rabaa. ma doonayo wadahadal iyo xal siyaasadeed in laga gaaro. Ruushkuna sababta u taageera waxa ay tahay, waxaan ogsoonahay Ruushka 1990-yadii markii midowga Soofiyeed uu burburay, in gobol ka mid a Ruushka oo muslimiinta u badan tahay oo Chechnya uu dagaal ka dhacay. dagaalkaasna ninkan hadda jooga markii lasoo dhowrinayo 1999-kii Putin soo afjaray. qaabka usoo afjaray iyo qaabka Idlib ka socotana waa isku sidii. waxaa lagu soo afjaray dadkaas, waxaa lagu mawaasiiliyey barnaamij wadahadal siyaasadeeda, wadahadalkana dhinaca lagu waday, dagaalkana dhinaca lagu waday, marka labada dhinaca laga garaacay. haddana waxaa halkii moodalkii Georgina lagu qarabay oo dad badan malaayiin badan ay ku dhinteen, 100,000 dad ay ku dhinteen, ayaa haddana Suuriya ka socdo. wadahadal aan dibnaha dhaafsisnayn aa socda, laakiin dagaalku wuu socdaa. ciidanka Ruushka hawada ayay haystaan gobolka isku dagaalayo Idlib layiraa, hawadiisa waxaa kontrolo maamula Suuriya, waxaa maamula Ruushka. taas macnaheedu waxa tahay xitaa diyaaradaha aan Ruushka u soo soo ansixin diyaarad kale ma geli karto, diyaaradaha Turkigu ma geli karaan, kuwa Mareykanka ma geli karaan, ilaa dee hawadii aad adigu ma maamushid mug. Taas waxay u suurtagelinaysaa marka ciidanka Bashar al-Assad in dadka meeshaas ku dhaqan oo u badan maatada ah oo Birmingeedada iyo Turkidaba inuu hawada ka duqay karo. Hal diyaarada Turkigu hawada ma mari karto. Marka arrimahaas oo dhanna waxaa sababay Ruushka sababay.
Turkiga iyo Ruushka waxaa ka dhexeeya heshiisyo fara badan oo dhinaca isdhaafsiga ganacsiga ah. Sidoo kale waxaa jira dalxiisayaal badan oo ka yimaada Ruushka oo yimaada dalka Turkiga. Haddii xiisadu ay faraha kasii baxdo, ma laga yaabaa inuu xumaado xiriirka Turkiga iyo Ruushka?
Aan u maleynayo in isku dhac toosa u dhexmarayo Ruushka iyo Turkiga, sababka tahay muddo badan ay soo wada shaqeynayeen, khaasatan Suuriya ayay kusoo wada shaqeeyeen. Hadda ka horna 2015 ayaa mar khalaas ka dhex dhacday oo xitaa diyaarada Ruushka la soo riday. Arrintaasna tusaale noqotay waxa ay wadaagaan ama danaha ay wadaagaan ama ganacsiga ama muxuu ahaa siyaasadda ayaa waxay ka weyn tahay dagaal toosa in lasu galo. Haddii noqoto in dagaal toosa la galana, macnihiisu waxa ay tahay waa in NATO ay Turkiga ay taageerto, Turkiguna xulafada NATO wadda ugu labaad ee ugu awoodda badan Mareykanka marka laga soo tago ugu ciidanka badan ayuu yahay. Uma muuqato sidaa is leeyahay in dagaal toosa ay geli doonaan, hase ahaatee waxa socod doonta Turkigu wuxuu mar walba xoogga saari doonaa in ciidanka Bashar al-Assad uu yareeyo ama uu la dagaalamo ama muxuu ahaa si ay uga hortago barakacin inay dhacdo.
Kaas waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta caalamiga ah ee dalka Turkiga ee TRT. Xuseen Barre Aadan ayuu u warramayay. Markana dhegeystayaal, ciyaarihii iyo Xuseen Barre iyo Maxamuud Masacde.
Waatay dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga idaacadda V o a si toosa idinka imanaysa Washington. Waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha V o a da Maxamuud Mascade oo annaka u waraysa weydiinaya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Maxamuud,
aad baad u mahadsan tahay. Xuseen Barre, kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalada Spain iyo waddanka Ingiriiska ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa. Goor dambe kooxaha kubadda cagta ee Norwich City iyo Leicester City ayaa ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Norwich City. Kooxda kubadda cagta ee Norwich City waxa ay sagxadda hoose ka fadhisaa dhinaca kala horeynta ee horyaalka waddankaasi, waxa ayna safka hore kaga jirtaa kooxaha sanadkan looga cabsanayo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi. hase ahaatee kulankii habeenkii xalay ahay gurigeeda kula ciyaartay kooxda Leicester City oo iyadu horyaalka meel wacan kaga jirta ayaa laga naxsaday Leicester oo hal gool iyo waxba ayaa lagaga badiyey, halkaasina kooxda Norwich City 3 dhibcood ayay ku qaadatay. Waa cabsid mudan Xuseen oo kooxda Norwich City inkastoo ay guuleysatay, haddana meesha horyaalka ay ka fadhiso kor kuma aanay soo kicin oo kooxda ka sarreysa weli kuma aanay soo dhowaanin oo waxaa laga sarreeyaa 3 dhibcood oo 24 dhibic ayay leedahay kooxda Watford oo iyada ka sarreysa. Dhinaca iyo waddanka Spainna, tirada la eego hal gool iyo waxba, horyaalka waddankaasi Real Sociedad ayaa waxay kaga badisay kooxda Rayo Valladolid, kuna xiiso badan oo guriga Real Sociedad lagu kulmay ayayna labadaasi kooxood 3 dhibcood waxaa ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, kulamo xiiso badan ayaa la filayaa maanta in mar kale la isugu soo noqdo horyaalka dalkaasi. Kulamo doora ayaa dhacay. Kulanka koowaad waxaa kubadda cagta ee Brighton oo Albion iyo Crystal Palace ayuu dhexmaraya. FC Bournemouth Chelsea ayaa u imaanaysa, halka kooxda kubadda cagta ee Newcastle Unitedna ay Burnley la ciyaari doonto. Kooxda West Ham United oo iyaduna liqanaysa kanamida kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalkaasi ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Southampton oo guriga West Ham United ayaa lagu kulmayaa. Liverpool oo la holin laayaha sanadkan islamarkaasina horyaalka dalkaasi 22 dhibcood ku hogaaminaysa, 4 kulan oo keliya inay badiso ay u dhiman tahay inay horyaalka ku guuleysato, ayaa guriga Watford booqan doonta. Taageerayaasha kooxaha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska ayaa weli doonaya in kooxdaasi laga adkaado oo laga guuleysto, waxaana dhammaanba taageerayaashu ay caawa u sacaba tumi doonaan kooxda Watford iyagu guuldarada Liverpool jeclaan lahaa inay la kulmaan. Laakiin awoodda Liverpool uma muuqato koox halkaasi guuldaro ay kasoo qabsan doonto.
Dii aad ayaad mahadsantahay Maxamuud Mascade oo wararkii ugu dambeeyey dhinac ciyaaraha nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteen dhegeystayaal walaanta Soomaaliga idaacadda V o a.
anu intaas ku dhaafnay ciyaarihii mascaada halka aad kala socotaana waa VOA Washington markana dhinacii heesaha codka macaan ee Ibn Xariis Tijana ka waraabiyay Saada Cali Warsame heestii nafteeda ku jirro
saada ay warsame ayaan ku soo gabagabeynaa baahintii idaacadeed oo saakiga ka imisa laanta socon idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.